Tak ještě jednou dobrý den, vzal jsem si na sebe něco, co představuje něco z toho, co jsme četli v tom verši, v těch verších, tak co tak by to mohlo představovat, tahle bunda? Tu radost? Asi ne. Tak, ano, starosti. Někdy hřejou, ale někdy tížej. Ten text je pěkný. Věříme mu, že ho napsal apoštol Pavel jako vedení Božím duchem. Ale jsou tam dvě slůvka, která bychom rádi, jako aby jsme ho mohli brát vážně, nějak dali do závorky. To je to vždycky a žádnou. Radujte se, dobrý, ale vždycky. A netrapte se starostí, jo, dobrý, ale žádnou. A tak nám ten text se posunuje do oblasti pohádek, do oblasti přání, ideálů, něčeho krásného. Ale já bych rád, kdybychom dneska spolu se pokusili společně to zase vrátit do té oblasti Božího slova. Něčeho, co nám Pán Bůh tady dneska říká a myslí to vážně, i když tam říká skrze apoštola Pavla to slůvko vždycky. Radujte se v Pánu vždycky. Je to problém, že jo, vždycky. A netrapte se žádnou starostí. Chci se víc potom věnovat tomu radujte se, ale začal bych těma starostma, proto jsem si na sebe oblíkl takový starosti, tlustý starosti, takový prostě takový bundový starosti. To Boží slovo, ten text říká, vlastně neříká, že je nemáme nemít. Neříká, nemějte starosti. Apoštol Pavel měl vlastně nějaký starosti? Apoštol Pavel? Jaký? O bratry a sestry v Kristu. On píše, dnem i nocí se za vás modlím, dělá mi to starost. Nebo v dopise do Korinský, tam do Korintu, tam je musí vlastně napomínat, taky mu to láme srdce. Ještě jaký starosti měl? Pro následování další. Jaký osten v těle měl, taky mu dělal starosti. Nevíme přesně, co to bylo, ale rozhodně, když třikrát se k Pánu opravdu modlil, nejenom tak střelně, ale tak opravdu, aby byl zbaven toho ostnu, tak mu to nějak starosti dělalo. Takže jak by mohl tentýž člověk napsat, tentýž, který má starosti, napsat, nemějte žádné starosti. No ale on to nenapsal. On napsal, netrapte se žádnou starostí. A to je rozdíl. Starosti máme a budeme mít, ale nemáme se jimi trápit. Nemít starosti nelze, ale netrápit se jimi lze. Jak? A teďka je tam napsáno, jak. V každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Tedy uprostřed těch starostí pozvednu oči k Pánu, tímto způsobem zahlédnu a spatřím jeho tvář. Jak mohu uprostřed starostí pozvednout oči k Pánu? Teď přece ty starosti nás zahltěj, zavalej, je to jako deka. Jak skrz tu deku mohu pozvednout oči k Pánu? Jak se můžu přes tu bundu prorvat prostě někam k výhledu na Pána? Jak to jde? Nejde. Ale je tu jiná možnost, že pod tou bundou mám blíž k tělu tuhle vestu. A ta vesta představuje Pána. A já mám prostě Pána Boha blíž k tělu, připouštím si ho víc k tělu, než potom jsou ty starosti. Prostě Pán je mi blíž než starost. To je v podstatě obsaženo v tom v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Je to stejné, já už ty starosti teda sundám, protože chci, abyste viděli ne ty starosti, ale toho Pána, který musí být pod těma starostma blíž k našemu tělu. A asi už jsem tady vyprávěl, to je jedno, asi to nepamatuju, který možná taky ne z vás, o tom, jak měli na té akademii, kde se učí malířství, tak měli ti studenti namalovat ten obraz, který si měli sami nějak koncipovat a vymyslet, který představuje ten pokoj. Pokoj, mír, klid. A oni malovali různé náladové obrazy, různé takové třeba, já nevím, červánky, nebo moře, nebo pláž, takové místa odpočinku. A jeden, který to pak vyhrál, byl, že byla namalovaná bouře, jsou ty starosti. Bouře, ve které je zmítající se loď, a na té lodi jsou vyděšené obličeje těch lidí na té lodi. A vědí, že zemřou, protože ta bouře byla obrovská. A jeden z těch lidí drží v náručí dítě a to dítě spí. To je obraz toho, že pro to dítě je blíž ta náruč než ta bouře. Zemře se všema, s ostatními taky zahyne. V té bouři zemřejí všichni, ale jenom jeden z nich, jenom to dítě spí. Ostatní nedokážou spát, protože nemají tu náruč kolem sebe. Tak to nějak tamto Boží slovo chce říct, že když ta Boží náruč je blíž než ta bouře, nám blíž, tak dokážeme spát, dokážeme mít ten Boží pokoj převyšující každé lidské pomyšlení. Tak jak se ty starosti Bohu oznamují? Skrze modlitbu, poníženou žádost s díkčiněním. Tři věci. Modlitba to je rozhovor s Bohem, ponížená žádost to je pokora, že neříkám Pánu Bohu rozkazy, ale říkám, Pane Bože, buď vůle tvá, rád bych, ale ukaž mi ty, jak to ty myslíš. A s díkčiněním, to je důležité. Připomenu si vždycky všechno, co od Pána Boha mám. Ruce, které fungují, nohy, které chodí, někomu ne, ale někomu ano. Mozek, který myslí, cit, který miluje, oči, které vidí, uši, které slyší. To je díkčinění. Často si stěžujeme sobě, svým milým, druhým, svým přátelům, ale tady v tom textu, a na to zapomínáme, je napsáno, předkládejte své žádosti Bohu. Nevím, jestli máte nějaký diáře nebo kalendáře v elektronické podobě a máme je kvůli sobě, že píšeme si to do těch kalendářů, abychom na to nezapomněli. To je asi dobrá věc, už dávno vymyšlená, naše externí paměť, ale pokud budou známy tyto starosti v těch kalendářích, především nám, tak budeme se jimi trápit. A co bychom je zkusili psát do těch našich kalendářů pro Boha, pro Pána Boha, aby nějak byly známy především Bohu. Bude-li je znát nejprve On, už je nebudeme muset říkat druhým, protože kde druzí jen vyslechnou, Bůh poradí, kde druzí jen poradí, Bůh pomůže a kde druzí jen pomohou, Bůh připraví východisko. A je důležité, známy buďte Bohu. Předkládejte své žádosti Bohu, ekumenický překlad, ale kralický, podle mě výstižnější, vaše starosti známy buďte Bohu, ať jsou známé Bohu. Takže prostřednictvím rozhovoru s Bohem, formou ponížené žádosti, a svědomím toho, jakými dary jsem pro život vybaven, začnu předkládat všechny své starosti Bohu častěji než sám sobě a svému diáři. Jestliže tedy budou známy více Bohu než mě samotnému, samozřejmě, že já mu je řeknu, tak je budu taky vědět, ale bude důležitější, že je zná on, než to, že je vím já. My to máme opačně, důležitější, že je znám já, tak to máme teď. A některé z nich řeknu Bohu, které už tak jako přes tu moji hlavu přelejzají, už nemůžu. Je to opačně, především Bohu a pak některé z nich teda si i já zapamatuju. Tak nastane něco, čím ty verše končí, ten oddíl. A co začíná slůvkem a? A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. My jsme celkem zneužili nějak jako církev konec tohoto oddílu a ten verš pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, jsme vlastně jako zneužili k něčemu jinému a uzavíráme tím třeba bohoslužbu, nebo to říkáme při požehnání na konci modlitební chvíle, nebo když někomu žehnáme. Ale zneužili jsme to, protože jsme to vytrhli z kontextu, protože vlastně my to používáme jako samo o sobě, jakože to tak prostě bychom si přáli, a jenomže tam je slůvko a, což je spojka spojovací, čili ten Boží pokoj se s něčím spojuje. Je to moc důležité písmenko. Právě to písmenko a znamená, že pokoj Boží přijde jako následek toho, co uděláme nejdřív my. Takže když to řeknu jinak, nebudeme-li se trápit žádnou starostí, a to tak, že v každé modlitbě a prosbě budu děkovat, překládat své žádosti Bohu, pak skutečně Boží pokoj, převyšující každé lidské pomyšlení, bude střežit srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tak to je o těch starostech. Fundali jsme je, odložili jsme je a máme našeho Pána blíž než ty starosti. No a teď jak je to s tou radostí? No, tak to je takový zajímavý. Radujte se v Pánu vždycky. Tak si udělám, hodím úsměv, že abych to tak nějak vyzařoval. A teď se raduji. Ano. No, kolem radosti, jak jistě vidíme, bývá mnoho zmatků. Napsal jsem si 4. Zvláště mladí křesťané, anebo jako ti, kteří můžou být i věkem staří, ale ti, kteří uvěří a jsou takový jako nedávno obrácení, tak ten první zmatek kolem radosti je ten, že oni vlastně berou radost jako teploměr svého duchovního života. Tak si strčí teploměr pod paží, Američani se ho šoupnou do pusy a teďka měřej svoji radost. A podle toho, kolik ten teploměr ukáže, tak se si řeknou, no tak je ta moje víra, ten můj vztah k Pánu dobrý nebo horší. To je špatně, že? Protože vlastně se jim změní radost z Boží přítomnosti na neradostné sebezkoumání a na to, zda se radují dostatečně nebo nedostatečně, a radost je prostě taková asi divná. No, ti starší křesťané vezmou radost jako úkol. To jsou ti druzí. Možná jste je potkali a řeknou, jdeme se radovat. Jdeme chválit Pána a půjdeme do radosti. No, sám jsem vzal i dobrý užitek z těch skupinek a z těchto společenství, ale jako když jsem nějak víc zkoumal sebe i ty, kteří jdou do radosti, tak jsem nějak viděl, že prostě si přehodějí výhybku na tu chvíli, na ty 2-3 hodinky. Ono je to taky fajn, jo? Taky člověk jako si tak nějak převede myšlení, jdou na bohoslužbu a tak. To je dobrý, ale pak se zase vrátí zpátky a vlastně splnili si svůj úkol radosti, fajfkujou a zase jsou zpátky. To asi nebude ta radost, kterou apoštol Pavel měl na mysli. Je to takový tlak na radost, jako je tlak na výkon, tak můžeme z Bible omylem vyčíst tlak na radost. A tenhle verš tomu přímo nabádá, radujte se v Pánu vždycky, tak se jdu radovat. Raduj se, bratře, je jedno, jestli uměle, strojově, uniformně, to je jedno, prostě se raduj. To je jako když nemocnému řeknete, buď zdrav, nebo k tomu, kdo se bojí, neboj se. To je úžasný, takový velký pes se na vás řítí a ten pán říká, nebojte se ho. No, tak jako to určitě pomůže, že jo. Teďka jsem, když jo, v odboču, ale tenhle týden asi ten majitel toho velkého psa, který se proti mně vyřítil, zřejmě už věděl, že to nezabírá, tohle z toho nebojte se, on nekouše. A řekl jediný slovo svému psovi, které ze mě úplně schodilo veškeré obavy z toho psa. Nevěří, to si zapamatujte všichni, kdo máte psy a setkáváte se někdy s lidma, který se jich bojí. On když viděl, že ten pes jde na mě nebo ke mně, a já jsem se nedíval v tu chvíli, já jsem si dělal na zem, takhle jsem zvednul oči a teď jsem ho viděl, jak jde na mě. Tak on vykřikl, nežebrej! Na toho psa, ne na mě. To jsem pochopil hned, jo. No úžasně to osvobodilo mě teda. Jako najednou prostě mě hlavou projelo to, že vlastně on nejde po mně, ale jde si pro něco. A přestal jsem se bát, asi to měl naučený, jestli se to Aneško vyučuje v nějakých kurzech, tohle to, ne, tak to musel někde prostě jako najít nebo vyzkoušet, já nevím prostě, ale fakt to na mě zapůsobilo úžasně. Pes ke mně přišel, samozřejmě očuchal a šel dál, ale já jsem v tu chvíli ztratil tu paniku, která startovala. No. Takže kdo se bojí, neříkejme neboj se, ale nežebrej. To byl ta druhá skupina, radost jako úkol, taky špatně. Na ní reaguje třetí skupina, kterou jsem nazval underground, a to je skupina, která reaguje právě na tu radost jako úkol těch předchozích. Pro tuto skupinu underground je radost radujících něco jako prvomájový průvod s voláním, ať žije soudruh Stalin, než jako ovoce Ducha Svatého. Zakládají tedy křesťanský underground, holdují spíše černým projevům a barvám. Částečně mohou mít i dobré motivy, protože bojují o svobodu, bojují o autentičnost, bojují o upřímnost. Prostě říkají, když je mě zlé, tak nebudu mávat mávátky. Když je mě zlé, tak nebudu přece zpívat. I kdyby teda v tom sboru všichni zpívali. No, zase to přitahují na druhou stranu. Částečně zde může přijít potom od nich tyranie negace, která pod černými brýlemi vlastních problémů vlastně už nedůvěřuje žádné radosti. A vlastně pro ně pak už může být jenom opravdu upřímné jen to, co je negativní. A tak se vlastně paradoxně vzdalují božímu pozvání k radostné hostině. Čtvrtá skupina, to jenom zmíním pragmatici, který neřeší žádnou skupinu předchozí a vůbec neřeší nějakou radost, prostě to neřeší. Ve svém křesťanském životě se naučili emoce moc neřešit, nedá se to změřit, nejsou z toho hmatatelné výsledky, nějaká radost, neradost, nebudu zkoumat, nebudu si měřit, nebudu si dávat úkola, nebudu to potírat, prostě neřeším, radost neřeším, tak pragmatici, jak život jde, tak se o tom nebudu starat. Tím ale také v podstatě nemají odpověď na ten verš, který jsme četli. Radujte se v Pánu vždycky. A my možná známe z evangelích i o tom, že Pán Ježíš taky vlastně měl zájem na tom, aby jsme měli radost. Dokonce říká, chci, nebo přišel jsem, aby vaše radost byla plná. A tak v té závěrečné části toho, co bych chtěl dneska vám říci, je rozdělení na dvě radosti. A to považuji za asi důležitější, než to jsem říkal doteďka, že my jsme nastavení, tak jsme se to z Bible naučili a i sami prožili, rozumět radosti především jako radosti z návratů. A velice málo rozumíme radosti z přebývání. Vysvětlím. Většina z nás známe nejznámější podobenství Lukáš 15 o návratu ztraceného syna. A tak jsme si přijali, jsme prožili, že teda že radost z Pána Boha je především radost z našeho návratu, nebo z různých návratů. A je to pravda, protože tam, že čteme, otec rozkázal svým služebníkům, když se vrátil ten syn, přineste nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, hodujme, buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen a začali se veselit. Máme tu radost. Bojím se, že většina z nás, a já včetně vás, že většinu křesťanské radosti spojujeme s radostí návratů, že umíme chápat radost odpuštění, radost zvědomí, že jsem se někam řítil a Pán mě zachránil, radost z napravení našich poklesků, radost z návratů. Tato radost je pro nás připravena a jistě se s ní má začínat. Jistě, když člověk se setkává s Bohem, tak Pán Bůh po něm něco chce, on prožívá to slovo vrať se, pojď ke mně, odevzdej mě, vyznej. A tam vlastně člověk, když to veme vážně a je osloven tímhletím slovem, božím hlasem, tak skutečně vyznává, prosí za odpuštění, odpouští a nějak se mění nebo něco dělá. Tahle radost je pro nás připravena. A je pro nás připravena i dnes. Není to jenom vzpomínka, že někdy, kdysi to bylo, když jsme se obrátili, ale je to obnovující se proces. Ty návraty mají procházet celým životem. K této radosti z návratu jsme dnes pozváni. Ale pozor, to není jediná radost. Stejně tak, jako kdo znáte ze své zkušenosti, anebo jste byli účastni zkušenosti jiných a třeba jste jako žili v tom prostředí manželství, buď v vašem vlastním manželství, nebo v manželství vašich rodičů, nebo jste viděli manželství svých nějakých přátel, tak asi porozumíme tomu, že radost v manželství nemusí být vždycky jenom z usměřování. Že usměřování je jistě radost, ale není a neměla by být jedinou radostí. Je třeba samozřejmě usměřovat se tam, kde se vzájemně zklameme, kde jsme si ublížili, ale k tomu, abychom se mohli radovat, není přece třeba udělat něco zlého, abychom se pak mohli usměřovat. Je tu i jiná radost, než jenom z toho usměřování se. Třeba radost z krásného rozhovoru, nebo radost z hezkého mlčení, nebo radost ze společné cesty a společných zastavení. Pán Bůh nám připravuje i jinou radost, než je radost odpuštění, než je radost z návratu. Je to radost odpočinutí, je to radost společenství, je to radost povzbuzení, radost toho, že z nás má radost. Jinou radost, než byla hostina na přivítanou marnotratného syna. Když se dívám na průřez s křesťanskýma církvema, tak málo které z nich tuhle radost preferují, prezentují jako tu důležitější než radost návratu. Dokonce i v liturgiích tradičních církví se neustále opakuje, ať už latinsky nebo česky, pane smiluj se, pane smiluj se. A celá ta bohoslužba je provázána v podstatě tím pocitem viny a nabídkou z boží strany návratu a toho vyznání, pane smiluj se. Jak jsem říkal předtím, je to důležitá část našeho vztahu s Bohem, ale nesmí být jediná a nesmí to být hlavní část bohoslužby a nesmí to být jádro a centrum toho, co vlastně s Bohem prožíváme, kým před Bohem jsme. Protože pokud by to tak bylo, že před večeří páně, třeba když budu mluvit o naší, je to především o tom, pane, chtěl bych se navrátit, odpust mi mé hříchy, ať můžu přijímat chleba a víno, tak potom vlastně se ta hostina stává jenom nabídkou k návratu, ale nestává se pro nás dopředu jakousi radostí. Jakmile si řekne, půjdu na bohoslužbu tohoto typu, tak už vím, že budu muset činit pokání, že budu muset si zpytovat ke zpovědi nebo před pánem Bohem nějak a tak dále. No a tam ta radost teda fakt mizí. To jako pak ji možná prožiju, že teda mě teda pán Bůh odpustil, ale pořád jsme u té první radosti. A já bych rád, kdybychom se podívali na tu druhou radost, na radost z přebývání. Co je to radost z přebývání u Hospodina? No, je to problematický, protože ten, kdo jí mohl mít v tom podobenství Lukáš 15, tak ji neměl. A víte, kdo ji mohl mít a kdo ji měl mít, že? To byl ten druhý brácha, ten druhý syn toho otce, ten starší brácha toho, co se vracel. A ta radost z přebývání, kterou on mohl mít a neměl, to jsou všechny ty hostiny, které jsou už roky připraveny ke slavení, ale on žádnou z nich nevyužil. On naopak říká, otče, tolik let ti sloužím, nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se povesedl se svými přáteli. Ale přišel tenhle ten tvůj syn, který s děvkama prožral tvoje jmění, dal si mu zabít vykrmené tele. A co já? A otec mu řekl, ale synu. On mu řekl synu. Tím deklaruje, že je otcem obou těch synů, i toho, co se vrací, i tohodle. Synu, ty jsi stále se mnou. A všecko, co mám, je tvé. Takže tenhle ten starší brácha žil v omylu. On neznal ani radost z návratu, tu odmítal, tu se mu nelíbila, ale ani radost z přebývání. On by teď v tuhle chvíli samozřejmě potřeboval nejdřív prožít radost z návratu, protože i on se někam ztratil od svého otce, vůbec s ním žil, ale vlastně vůbec neměl nic z toho obecenství a ten otec je pán Bůh, že jo, to je podobenství o Bohu a neměl nic z té přítomnosti boží, i když s ním žil. Takže by potřeboval nejdřív prostě se nějak vrátit. Ale hlavním důvodem jeho slepoty nebylo to, že by se ztratil někde ve světě jako jeho mladší brácha, ale to, že neznal radost z přebývání se svým otcem. Potřeboval poznat své otce jinak, než jej znal. My o této radosti z přebývání v písmu čteme ještě na jiných místech, jako o radosti z Hospodina, jako o radosti ze společenství a chození s Bohem, jako o zůstávání v jeho lásce, kdy naše radost je plná. V žalmu 4. je krásný verš 7. a 8., který zní takto. Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí, Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Tak tedy chci končit tím, že stejně tak jako kvůli radosti toho mladšího syna, kvůli radosti z návratů, potřebujeme pochopit a poznat Boha jako vyhlížejícího Otce, abychom k návratům byli povzbuzeni. Tak úplně stejně tak potřebujeme měnit v sobě obraz nebeského Otce ve chvílích běžného života. Ve chvílích, kdy nepotřebujeme návraty. Ve chvílích, kdy jsme se nikam nezaběhli jako ta zatoulaná ovečka. A přiměřeno to je většina našich dní, většina času našeho života. I když jsou takoví experti samozřejmě, co se zabíhají třeba každý den nebo každý týden, ale běžný to není. Že? V této radosti nepůjde o naše viny. Je to radost prostého společenství. Je to radost dcery nebo syna, kterou táta vzal na výlet. Je to radost sdílení se. Je to radost hostiny společenství. Je to radost Marie Betánské u Ježíšových nohou. Ta si tam sedla a poslouchala. V tu chvíli vůbec nešlo, aby mu vyznala viny, aby mu řekla, pane, smiluj se, Kyrie eleison. Vůbec o tohle nešlo. Ona tam jen seděla a vyzařovala z ní taková radost a spokojenost, že ta její starší ségra toto neunesla, to točilo. My pak řešíme tady, jestli byla oprávněná její námitka, ať mi přijde pomoc nebo ne. Ale dneska se zadívejme na tu její radost u Ježíšových nohou. Radost jistoty v jeho přítomnosti. No a k této radosti potřebujeme v sobě měnit obraz našeho nebeského Otce. Proto se nějak naučme ta slova, které řekl ten otec v podobenství tomu staršímu synovi, synu. Nebo si to řekněme na sebe jako dcero. Jsi stále se mnou. Všecko, co mám, je tvé. A tak nám dnes zní, to už jenom suma, souhrn, trochu víc to druhé pozvání k radosti v přebývání v jeho domě. Náš nebeský Otec nás chce učit i radosti přebývání, radosti společenství s ním, sdílení všech jeho darů, zve nás k radostem společné práce, společné cesty, či k radostem běžných hostin po práci. Obraz Otce, který vlídně mluví se svým starším synem, i když ten je vytočený do běla, ale Otec s ním vlídně mluví, svědčí o tom, že má pro něj také připraven tento obraz. Obraz Otce, který říká, všecko, co mám, je i tvé. A tenhle obraz nám může být velkou pomocí k této radosti. Takže tam, kde bratři a sestry poznáváme nebeského Otce jako skutečně Otce obou těch synů, nejen toho marnotratného, co se vrací, toho asi známe hodně dobře, ale i jako Otce syna, který s ním přebývá, tak tam se přirozeně vytváří společenství, ve kterém je možné se radovat i plakat a kde se lidé radují s radujícími a pláčou s plačícími a mohou nějak najít ten verš radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se a netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě předkládejte své žádosti Bohu a pokoj Boží, který převyšuje všeliký lidský rozum, bude střežit vaše srdce i vaši mysl v Kristu Ježíši. Amen. Teďka můžeme zaspívat píseň 351. Můžeme ji, ona je to jenom jedna taková sloka nebo jeden krátký text, taky můžeme zaspívat dvakrát, možná je tam repetice, nevím. To je ten den, který Pán nám dal. A potom si můžeme modlit.